Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Կանանի սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի նախագահ Քրիստինա Բաղդասարյանին, կենտրոնի մասնագիտական կայունության արեստանոց ծրագրի հոգեբան փորձագետ Անի Խուդոյանին և նույն ծրագրի հանրային կապերի պատասխանատու Հրաչ Սահակյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Մենք էլ ենք շնորհակալ հրավերի համար։
Քրիստինա, նախ խնդրեմ ներկայացրեք կազմակերպության գործունեությունը, ինչով է այն ներկայանում հանրությանը։
Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Կանանի հասարակական կազմակերպությունը 2019 թվականին է հիմնադրվել և իր գործունեությունը Շիրակի մարզում է իրականացնում, զբաղվում ենք կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ, ծրագրեր իրականացնում ենք նաև հանրապետության ամենատարբեր մարզերում, ունենք ռազմավարական մի քանի ուղություններ, մասնավորապես բռնությունների կանխարգելում, ընտանիքում, դպրոցներում, աշխատավայրում, և ռազմավարական կարևորագույն ուղություններից մեկը նաև մասնագիտական այրման կանխարգելումն է, որի շրջանակներում 2020 թվականից սկսած, COVID-ի ժամանակահատվածից արդեն և պատերազմի, սկսած իրականացնում ենք ամենատարբեր հոգեբանական տրեյնինգները և աջակցությունը, մասնավորապես սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի մասնագետների, սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների համար։ Եվ հաշվի առնելով նաև այս վերջին ժամանակահատվածում գլոբալ ճգնաժամերը, ինչպես տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական համատեքստում, մեր կազմակերպությունը կարևոր է համարում այս մասնագիտական այրման կանխարգելումը նաև մյուս մարդ-մարդ համակարգում աշխատող մյուս բոլոր մասնագետների շրջանում։ Հետևաբար մեր կազմակերպությունը Strive ծրագրի շրջանակներում, որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից և իրականացնում մեր ՆԵՖ Բելգիայի և 4 գործընկեր կառույցների կողմից, ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպության Բլեջանի, Դիլիջանի երիտասարդության կենտրոն ՀԿ-ի և Վինետ Գորիսի կողմից հնարավորություն ունեցավ ստեղծել վճարովի ծառայությունների փաթեթ, մասնագիտական կայունության արհեստանոց, որը իրենից մի քանի բաղադրիչ է ենթադրում։
Ես առաջին անգամ լսելով մասնագիտական այրում բոլորովին այլ բան էի հասկացել, կարծում եմ ունկնդիրներից շատերն էլ սխալ պատկերացում կկազմեն։ Ես պատկերացրել էի, թե սա այն հուզական ձգտումն է մասնագիտության մեջ, երբ այրող ցանկություն ես ունենում նպատակին հասնելու, սակայն հետո պարզեցի, որ դա բոլորովին այլ բան է։ Խնդրեմ Անին խնդրենք այն ունկնդիրների համար, ովքեր սխալ են պատկերացրել կամ չեն հասկացել, ինչ է իրենց ներկայացնում մասնագիտական այրումը, ներկայացնենք։
Նախ ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Տեսեք, մի քանի սահմանումներ ունենք մասնագիտական այրման։ Նախ ասեմ, որ հասկացությունը հաճախ նույնականացվում է հուզական այրում հասկացության հետ, և կարելի է հանդիպել երկու տերմիններն էլ գրականության մեջ։ Իրականում փորձենք հասկանալ, հա, շատ հակիրճ ձևով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փորձել է նկարագրել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում մասնագիտական այրումը, և տվել է հետևյալ բնորոշումը, որ մասնագիտական այրումը դա հուզական այրման, մոտիվացիոն այրման և ֆիզիկական այրման ինչ-որ համադրություն է իրենից ներկայացնում, որը վերջի վերջո բերում հանգեցնում է մասնագիտական անաշխատունակության։ Այսինքն, մարդը, որը ի սկզբանե շատ տրամադրված, շատ աշխուժ, մտել էր աշխատանքի մեջ, շատ ոգևորված էր, ակտիվ աշխատում էր, գալիս է, հասնում է մի փուլի, երբ սկսում է հուզական այրում, հետո արդեն ֆիզիկական այրում, և վերջապես գալիս է մի փուլ, որ նա այլևս ի վիճակի չի լինում աշխատելու։ Ընդհանուր առմամբ, եթե բնութագրենք մասնագիտական այրման գործընթացը, կարող ենք ասել, որ այս երեք գործոնների համադրության արդյունքն է, որ բերում է մասնագիտական այրման։
Այսինքն, գործատուները ինչպես պետք է վարվեն այն աշխատողի հետ, որը սկզբում աչքի էր ընկել բարձր արդյունավետությամբ, հետագայում սկսել է ավելի վատ դրսևորել իր մասնագիտական գործունեությունը։
Հենց ամբողջ ծրագիրը, որը որ այս պահին փորձում ենք ներդնել աշխատաշուկայում, միտված է դրան։ Ի սկզբանե շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք կանխարգելել գործընթացը։ Եթե կարողացան կանխարգելել, հետևաբար չենք հասնի ամփուլին, երբ արդեն դրսևորվում է մասնագիտական այրումը և արդեն հաղթահարման պիտի անդրադառնանք։ Մենք աշխատելու ենք մի քանի օղակների հետ։ Նախ փորձելու ենք կանխարգելել, Եթե դա կհաջողվի, շատ լավ է, իսկ եթե աշխատում ենք այն օղակների հետ, երբ արդեն մասնագիտական այրման դրսևորումներ կան և հաղթահարում է պետք իրականացնել պարզապես, հոգեբանական տարբեր մեխանիզմների ներդրմամբ, մենք բազմաթիվ մեխանիզմներ ենք ներդրել այս ծրագրում, փորձելու ենք գնալ պրոցեսին, որպեսզի կարողանանք օգնել մարդկանց արդեն իսկ դրսևորվող մասնագիտական այրման հաղթահարման գործընթացում։
Կարծում եմ շատերը, եթե ունեցել են նման խնդիր, երևի չեն էլ պատկերացրել, թե ինչու է այդպես կատարվում իրենց հետ։ Ինչպես հասկանալ, երբ է ենթարկվում մասնագիտական այրման։
Ահա, ցուցիչները շատ տարբեր են, եկեք ըստ ինչ-որ բլոգերի, հա, առանձնացնենք։ Առաջին բլոգը դա հուզական բլոգն է։ Ինչ է ձեր հետ տեղի ունենում, անընդհատ ընկճվածություն, տխրության զգացում, հնարավոր է նաև ագրեսիա։ Անկախ քեզնից, առանց որևէ պատճառի, դու կարող ես ագրեսիվ վարք դրսևորել, չկասկածելով անգամ, որ դա գալիս է մասնագիտական այրման գործընթացից, որը սկսվել է քեզ մոտ։ Երկրորդ բլոկը դա ֆիզիկական այրումն է, ֆիզիկական գործոններ, որոնք դրսևորվում են, հա, այդ դեպքում ինչ է լինում, անքննություն կարող է դրսևորվել, թուլության զգացողություն և այլն։ Երրորդը սոցիալական գործոնն է, լինում են, չէ, պահեր, երբ ցանկացած մարդ, որ ուզում է քեզ հետ կար խոսել, դա քեզ համար դառնում է տհաճ։ Անգամ տուն վերադառնալիս մասնագիտական այրման փուլում գտնվող մարդը իր երեխաների ձայնը չի ուզում լսի։ Իմիջալից մանկավարժների մոտ շատ տարածված երևույթ է դա, շատ։ Հատկապես նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աշխատող մասնագետների մոտ։ Էլի բլոգեր ունենք, ունենք ինտելեկտուալ բլոգ, որը ամենավտանգավորն է։ Մասնագիտական այրման արդյունքում քեզ մոտ այլևս ցանկություն չի առաջանում նորարարական գաղափարներ ստեղծելու։ Դու կարծես ընկել ես ինչ-որ հոսքի տակ և ռոբոտացված վիճակում պարզապես աշխատում ես։ Այս բոլոր ցուցիչների համադրման արդյունքում է, որ մենք կարողանում ենք հասկանալ, մարդը գտնվում է այրման փուլում, թե ոչ։
Իսկ տարիքը այստեղ նշանակություն ունի՞։
Իրականում ավելի շատ նշանակություն ունի աշխատանքի տևողությունը, որքան ժամանակ ես դու աշխատում։ Հնարավոր է երիտասարդ տարիքում սկսես աշխատել և 1-2 տարվա ընթացքում այդ հյուսման գործընթացը արդեն իսկ սկսվի։ Հիմնականում աշխատանքի տևողությունից է կախված, կախված է նաև ժամանակի պլանավորման անձի կարողությունից, կախված է այն հավասարակշռության ստեղծման կարողությունից, որը ինքը ստեղծում է անձնական կյանք և աշխատանք բլոկում։ Այսինքն, եթե դու կարողանում ես հավասարակշռել այդ գործընթացը, պահպանել բալանսը, մասնագիտական այրման փուլերն ավելի ուշ են սկսվում անձի մոտ։ Տարբեր, շատ տարբեր գործոններ կան։
Չգիտեմ, հարցս կարող է միամիտ հնչի, բայց ամեն դեպքում պետք է տամ։ Այս երևույթը, գուցեև այլ անվանումով արդյոք, կարող է առկա լինել դպրոցականների մոտ, ազդելով սովորելու ցանկության վրա։
Այո, տեսեք, մենք ասում ենք, որ նույնականացվում է հուզական այրում և մասնագիտական այրում հասկացությունները, դպրոցականների մոտ այդ հուզական այրման գործընթացը կարող ենք դիտարկել ցանկացած մարդու մոտ, ով որտևական ժամանակ զբաղվում է ինչ-որ նույնատիպ գործունեությամբ։ Երեխաների մոտ ու հատկապես, եթե նայենք, հիշում եք, հենց սկզբից սահմանումն ASCII առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, իրենք ասում էին հուզական այրում, ֆիզիկական այրում և նաև ինտելեկտուալ այրում, մոտիվացիոն այրում։ Դպրոցականների մոտ գալիս է մի փուլ, օրինակ 5-րդ դասարանից սկսած, և հատկապես ակտուալ է դառնում 7-8-րդ դասարանում, երբ մոտիվացիոն անգում է տեղի ունենում, երեխան չի ցանկանում սովորել, առավոտյան չի կարողանում արթնանալ, եթե դուք համեմատեք առաջին դասարան գնացող երեխային և 7-րդ դասարան, տարբերությունը անմիջապես ակնհայտ կլինի, հա, և նաև հուզական այրում ինքը չի ուզում պարզապես դպրոց գնա։ Այդ բոլոր գործընթացները կարող ենք տեսնել, այո, տարբեր միջավայրերում, այդ թվում նաև դպրոցում, դպրոցահասակների շրջանում, այս դեպքում մի փոքր ավելին է հուզական այրման կոնտեքստում։
Այս աշխատանքները կանխարգելելու առումով ավելի շատ այրման ենթարկվելու վտանգ ունեցող մարդկանց հետ պետք է տարվի, թե նրանց շրջապատի մարդկանց և այսինքն առհասարակ բոլորի։
Առհասարակ բոլորի։
Այդ իսկ նպատակով մեր կազմակերպությունը ծառայությունների 3 փաթեթ է ստեղծել, որը իրենից ենթադրում է ախտորոշում, իրազեկում և կանխարգելում։ Այսինքն, ի սկզբանե մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել, որ հանրությունը նախ իրազեկվի այս երևույթի մասին, որտեվ ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, շատերը չգիտեն սա ինչ է իրենից ենթադրում և երբեմն նաև ունենում են շատ ուժեղ մեղքի զգացում, երբ որ իրենց սիրած աշխատանքը իրենց հաջույք այլևս չի պատճառում։ Եվ ամենակարևոր միտքը, որ այստեղ պիտի շեշտադրենք մասնագիտական այրման կոնտեքստում, դա կարծես աշխատանք, կյանք, անձնական կյանք, հոբի այդ բալանսի խախտումն է, որ այս ծրագրի միջոցով մենք փորձում ենք նաև այդ հմտությունները փոխանցել և հիշեցնել մարդկանց, որ այրումից խուսափելու համար կարևոր է նաև այդ բալանսը կյանքում պահել։
Հետաքրքիր է, թե այս փաթեթը պատրաստելիս հատկապես ինչ ուսումնասիրություններ են կատարվել և ինչպիսի ընթացք է ունեցել այդ ուսումնասիրությունները։
Իրականում փաթեթը, որ պատրաստում ենք և հիմա էլ, որ ես հետևում եմ, Հայաստանում նմանատիպ հետազոտություն արված չէ, բայց միջազգային շատ հետազոտություններ կային, հենց երեկ էլ ուսումնասիրում էի քաղհասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչների մոտ միջազգային մի հետազոտության տվյալներով, առաջնորդների 95%-ը այրման վտանգի առջև է կանգնած։ Միջազգային հետազոտություններ կան արված, բայց Հայաստանում լայնածավալ այս մասով հետազոտություններ դեռ պետք է արվեն։ Մենք ավելի շատ մեր մասնագետների հետ աշխատանքի արդյունքում ենք եկել այս եզրահանգմանը, որ ստեղծել ենք փաթեթը, բայց հաջորդիվ նախատեսում ենք նաև իրականացնել նմանատիպ հետազոտություն։
Ձեր դիտարկմամբ Հայաստանի խնդիրների առանձնահատկություն կա արդյոք աչքի ընկնող։
Գլոբալ առումով այո, որովհետև Հայաստանը այժմ շատ ճգնաժամային իրավիճակում է, հետ COVID-յան, հետ պատերազմյան իրականություն, սոցիալ-տնտեսական ցնցումներ, քաղաքական անկայուն իրավիճակ, որը չի կարող չազդել աշխատանքային միջավայրի վրա, որովհետև մարդիկ իրենց կյանքի օրվա, հա, մեծ մասը անցկացնում են աշխատավայրում և բնականաբար այդ ամբողջ պատմությունը, հա, այս իրականությունը իր հետ տանում են նաև աշխատավայր, և ես այստեղ հատկապես պիտի շեշտեմ, որ մասնագիտական այրման հավանականությունը ավելի բարձր է նաև կանանց մոտ, որովհետև կանայք շատ ավելի կերծանրաբեռնված են, հա, և կենցաղային հոգսերը, երեխայի դաստիարակության հոգսերը և նույնիսկ եթե նրանք աշխատավայրում են, իրենց հետապնդում է նաև անտեսանելի այդ բեռի զգացումը, երբ որ մտքում անընդհատ նոր պլանավորումներ են անում, այսինքն զուգահեռ նաև մտքում աշխատանք են տանում, թե տանը որ իրավիճակին ինչ մոտեցում պիտի ցուցաբերվի, դրա համար հատկապես մենք նաև կարևորում ենք կանանց շրջանում իրազեկման, կանխարգելման այս ամբողջ գործառույթը իրականացնել։
Շատ լավ, հաջորդ հարցս երևի նորից անիին հղեմ։ Առհասարակ մեր պահվածքը, վարկագիծը բխում են մեր մտքերից, այսինքն վերահսկելով, կառավարելով մեր միտքը կկարողանանք նաև կառավարել մեր իրականությունը, այսպես ասած։ Բայց բոլորը չէ, որ կարողանում են միտքը և հույզը կառավարել։ Ինչ-որ տեխնիկա կա մշակված, ինչպես հասնել դրան։
Եկեք նախ փորձենք հասկանալ երանգյուն գոյություն ունի, ABC երանգյուն է ինքը կոչվում, ու այդտեղ առաջին տեղում վարկն է, հետո հույզերը և հետո մտքերը։ Ինչի է ինքը երանգյուն, որովհետև հույզերն ազդում են վարկի վրա, մտքերն ազդում են հույզերի վրա, հույզերը նաև ազդում են մտքերի վրա և այլն։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, մենք չենք կարող ազդել միայն մարդու մտքերի վրա և այդ տարբերակով փոփոխության հասնել։ Մենք պիտի փոխենք ամեն ինչ։ Եթե տեսնում ենք խնդիր վարքի հետ կապված, այսինքն իր օրինակ ված սովորություններն են, որ հանգեցնում են մասնագիտական այրման, օրինակ այն, որ մարդը կարող է արթնանալ մեկ ժամ շուտ և շատ ավելի բան հասցնել անել և լարվածությունը շատ ավելի քիչ լինի, դրա համար մենք պիտի նախ մտավոր մտքերի մակարդակում իրեն համոզենք, որ իր համար մեկ ժամ շուտ արթնանալը շատ ավելի դրական ազդեցություն կարող ունենալ։ Հետո նաև հույզերի հետ որոշակի աշխատանք, թե դու ինձ զգացողություններ կունենաս մեկ ժամ շուտ արթնանալու դեպքում, և այդ ամենի հետ աշխատանքի արդյունքում, այս ABC-ի դեպքում, հա, մենք կհասնենք այդ վարքի փոփոխությանը։ Մեր տեխնիկաները հիմնականում միտված են այս երեք օղակներին, այն բոլոր տեխնիկաները, որոնք փորձել ենք ներդրել՝ միտք, հույզ և վարք։ Բազմաթիվ տեխնիկաներ գոյություն ունեն, այո, և շատ կարևոր է առաջին հերթին ինքնավելության կարողությունը, որ մենք փորձելու ենք զարգացնել, որ անձը ինքը հասկանա արդյոք իրեն անհրաժեշտ է այս ամենի միջով անցնելը, թե ոչ, հաղթահարման, կանխարգելման գործընթացները արդյոք իր համար կարևոր են, թե ոչ։
Իսկ խնդրի հաղթահարումը հատկապես որ դեպքում է դժվար։ Մարդու առանձնահատկություններից է կախված, թե իր իրականության հետ։
Մի քանի գործոններ կարող ենք ասել, եւ օբյեկտիվ գործոններ, եւ սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվ գործոնները դրանք արտաքին իրականությունն է, որոնց մասին Քրիստինան նշեց։ Շատ-շատ գործոններ կան, որոնք մեր կամքից անկախ ազդում են մեր վրա եւ հանգեցնում են մասնակցական հյուսման։ Բայց կան նաեւ սուբյեկտիվ, դրա մեջ մտնում են անձնային առանձնահատկությունները, անձնային հոգեբանական բնավորություն, խառնվածք եւ այլն եւ այլն։ Դրա մեջ մտնում են անձի սովորությունները։ Դրանք եւս շատ կարեւոր են։ Շատ դժվար է ազատվել այն բոլոր բացասական սովորույթներից, որոնք դու ձևավորել ես տարիների ընթացքում եւ որոնք հանգեցրել են այդ հյուսման։ Այսինքն գործոններ եկեք բաժանենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվի եւ ըստ այդը փորձենք հասկանալ թե ինչ է։
Այստեղ ինձ թվում է նաեւ պիտի շեշտադրենք աշխատավայրի,
այո, դերը, օբյեկտիվների մեջ,
աշխատակիցների, գործընկերների դերը, որովհետեւ նույն աշխատավայրը կարող է ստեղծել այդ անվտանգ հոգեբանական միջավայրը իր աշխատակիցների համար, զգայուն ներառական միջավայրը, որովհետև նույն այդ աշխատավայրում չկազմակերպված, երբեմն չափից ավելի շատ պահանջները նույնպես կարող են հանգեցնել մասնագիտական այրման։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է նաև կազմակերպություններում այդ անվտանգ եւ զգայուն ներառական միջավայրի խթանումը։
Այժմ դիմենք Հրաչին, պարզելու համար, թե ինչպիսի աշխատանք է կատարվել ձեր պատասխանատվության ոլորտում։
Շատ լավ, իմ պատասխանատվության ոլորտում, ինչպես եւ խոսեցինք, իրազեկումներ, եւ ես ընթացքում մենք հայեր ձեռնարկեցինք հանրությանը իրազեկել, եւ նախ մենք իրազեկվենք, թե հանրությունը ինչպիսի պատկերացում ունի մասնագիտական այրման, նույն հուզական այրման մասին։ Պատկերը բավականին հուսադրող չէր, որովհետև բացարձակ պատկերացումներից հեռու էին, այն ավելի շատ կապում էին ոչ թե կոնկրետ աշխատանքի կամ ինչ-որ բանից հուսափելու, այլ ավելի շատ մարդու այդ կոնկրետ հոգեբանական մանկությունից գալացող, այս հոգեբանական խնդիրների հետ, որը այդքան էլ ուղիղ ունի եւ հսկա, բայց մեր թիրախը լերիվ այլ են, եւ մեր նպատակն է աշխատաշուկան ավելի բարելավել այս քայլերով, որովհետեւ ցանկացած մասնագետ ստացվում է, որ ունի մասնագիտական այրում, այդ թվում ես եւ դու, որովհետեւ մեդիայում մեդիան եւս գտնվում է առաջին շարքերում մասնագիտական այրման մասնագիտությունների, բայց քանի որ թիրախում առաջին շարքերում հենց առողջապահության ոլորտը եւ կրթական ոլորտներ, մեր իրազեկման արշավի շրջանակներում ունենք հանդիպումներ, օրինակ Շիրակի պետական համալսարանում, այնտեղ հանդիպելու ենք հենց հոգեբանական ֆակուլտետի և դասախոսական կազմի և ուսանողների հետ, ովքեր ապագա աշխատուժն են նույն ոլորտի, և մենք այս քայլով ոնց որ մեկ քայլ փորձում ենք առաջ ընկնել և իրազեկել, որպեսզի գոնե հիմա երիտասարդ ծերունդը ավելի շատ պատկերացում կազմի, որովհետև ես լինելով երիտասարդ, ես ինքս էլ շատ քիչ իրազեկվածության ունեի այս մասին, լինելով նաև լրագրող, բայց ստանձնելով այս մասնագիտական կայունության արեստանոցի հանրային կապերի պարտավորությունն ու պարտականությունները, ես ավելի շատ խորացա այս ոլորտում ու գործընկերներից միջոցով իրազեկումը ավելի շատացավ, եւ մեր բուն նպատակն է, որպեսզի աշխատաշուկայում աշխատողի հետ որակները վերականգնվի, եւ մարդիկ տեսնում ենք, որ սկզբից առաջին մեկ տարվա ընթացքում ավելի մոտիվացված են աշխատանք կատարում, բայց ոնց որ պայմանները նույնն են, գործընկերները լավն են, բայց մարդու մոտ անկում է նկատվում, եւ ինքը նույն աշխատանքը ավելի վատ որակի է մատուցում։ Մեր նպատակը այս ամեն ինչի այս շղթան կտրելն է, եւ մասնագիտական այրումը, այսպես ասած, մարելը կամ կոնե կանխելը։
Առհասարակ մարդիկ նոր բանի առջև ավելի սիրում են փակ մնալ, նորամուծություն այնքան էլ չեն սիրում, մինչև դա որոշ փորձ, այսպես ասած, անցնի, եւ այս առումով ինչպես է, մարդիկ որքանով են բաց այս ինֆորմացիայի եւ նաեւ գաղափարը վերցնելու առումով։
Տեսեք, մենք նաև մեր իրազեկման արշավի շրջանակներում ընտրել ենք մարդկանց, ովքեր ունեն իրենց լսարանը, և որպես լսարան հասցնենք այդ մեսիջը, փորձում ենք որոշակիորեն հանրային հնչեղություն ունեցող մարդկանց հետ համագործակցություն ունենալ, և տվյալ անձը խոսի, որ ինքն էլ ունի մասնագիտական այրում, և վերջում ասի, որ այդ մասնագիտական այրման լուծումը փորձել գտնել հենց հոգեբանի մոտ, մասնագիտական կոնկրետ պրոֆեսիոնալ մասնագետի մոտ, և ոչ թե խորհուրդներով զուտ։ Բայց ինչ եմ ես ամեն ինչ ասում, որովհետև անգամ են մասնագետները, ովքեր թվում է, թե չունեն կոմպլեքսներ և բացահայտելուց հետո, թե ինչ է հուզական այրումը, պետք է ավելի բաց լինեն ես ամեն ինչի մասին խոսելու, խուսափում են, ասելով, որ դա այդքան էլ իրենց ոլորտը չէ, բայց մեր թիմը եւս մեկ անգամ հստակեցնում է, որ բոլոր ոլորտները առանց բացառությունների մասնագիտական այրման վտանգի տակ են, կամ հենց այս պայն էլ մասնագիտական այրման մեջ են, և դա ոչ միայն գիտակցել է պետք, այլև կանխել է պետք։ Ու այսինքն այն մարդիկ, ովքեր թվում է, թե կոմպլեքսներ չունեն, իրենք են դրանից խուսափում, թե լուրնած տարբեր աշխատանքային միջավայրերում, ինչպես նշեց գործընկերս, այո, աշխատանքային միջավայրը ամենակարևոր, որ այդ կետերից մեկն է, որ ազդում է մասնագիտական այրման ավելի շատ աշխատան ունենալու, եւ Գյումրիում մենք գիտենք ցածր վարձատրություն, վատ աշխատանքային պայմաններ, սրանք թիվ 1 կետերն են, որոնք ազդում են, ու այո, Գյումրիում մասնագիտական այրում տարբեր մասնագետների տարբեր օֆիսներում կա։ Ես նշեմ, որ ես աշխատում եմ մի քանի կառույցներում եւ հենց այն օֆիսներում, որտեղ ես աշխատում եմ իմ գործընկերների շատերի մոտ, ես նշում եմ նաեւ իմ մոտ կա հուզական այրում եւ ճիշտ բան դա ոչ միայն պետք է զգալ, այլ նաեւ կանխարգելել, իսկ կանխարգելման ճանապարհը դա մասնագիտական կայունության արհեստանոց թիմերն է։
Եթե մերուն կնդիրները որոշեն, որ իրենց մոտ կա մասնագիտական այրում, որի համար պետք է դիմել, ինչպես պետք է գտնեն ձեզ։
Մենք ակտիվ ենք սոցիալական բոլոր հարթակներում, այս պահին հիմնականում Facebook-ում, բայց շուտով մենք կգտնեն նաև Instagram-ում, TikTok-ում, կա հեռախոսահամար, բայց ոչ միայն մասնագիտական այրումը, այլ նաև մեր կապող ուղին կամ այսպես ասած սկիզբը, քանի որ կանանի հասարակական կազմակերպությունն է, ապա կանանիի միջոցով եւս կարելի է մեզ հետ կապ հաստատել, բայց անին եւս ունի լայն լսարան, Անի Խուդյանով, ոչ միայն Գյումրիում, այլև ամբողջ Հանրապետությունում մեջ ճանաչված որպես հոկեբան, նաև Քրիստինան իր կարիերայում մեզանից յուրաքանչյուրը այս ուղիները ցույց է տալիս լսարանին, հասարակությանը, եւ սա եւս միջոց է, որի համար մենք շնորհակալ ենք, մեդիան լավագույն գործիքն է, որով հնարավոր է կապ հաստատել մեր թիրախի հետ, իսկ մեր թիրախը բոլորն են, եւ հրավիրել այն ճանապարհով, որը տանում է բոլորին դեպի մասնագիտական լավ որակները վերականգնելու, մոտիվացիան վերակտնելու ուղով։
Խնդրեմ նաեւ ասեք, Facebook-ի Edge-ը ինչպես պիտի փնտրեն, որ գտնեն, եւ հեռախոսահամարը։
Մասնագիտական կայունության արհեստանոց, հենց այս մեր Facebook-յան Edge-ը, իսկ հեռախոսահամարը բնականաբար Facebook-յան Edge-ում եւս նշված է, բայց 094 81 31 77 հեռախոսահամարով կարող են զանգահարել եւ մասնագիտական մոտեցումը չի ուշանա, եւ սա իսկապես լավագույն ճանապարհն է, որովհետեւ ես ոչ միայն հա այսպես ասած աշխատանքային պարտականություններից դուրս գալով եմ այս մասին խոսում, այլ ոչ, ես մարդ եմ, ով զգալով, որ իր մոտ կա սիրած աշխատանքի լրագրությունը իմ տարաշքն է եղել, բայց ես հասկացա, որ օրինակ 44 օրյա պատերազմից հետո լուսաբանելով մասնավորապես Շիրակի մարզի, հա, զոհվածների ընտանիքներին, իմ մոտ կար այդ զգացողությունը, որ այլևս ես այդ աշխատանքը այդքան էլ սիրով չեմ անում, կամ կոնե կար իմ մոտ անքննություն, հոգնածություն, երբեմն ագրեսիա, ինչպես նշեց Անին, եւ այդ ագրեսիան բնականաբար չէր կարող արտացոլվել, օրինակ նկարահամամիջավայրում, դա լինում էր կամ իմ աշխատանքային գործընկերական միջավայրում, կամ որ ավելի վատ է տանը, որտեղ դու ավելի կոմֆորտի մեջ ես եւ կարող ես դուրս տալ այդ էներգիան, բայց դրա ազդեցությունը բնականաբար շատ ավելի վատ է, եւ որոշեցի, որ պետք է դիմել հոգեբանին, ցավոք այդ ժամանակ դեռ մենք այս համագործակցությունը չունենք, բայց երևի ամեն ինչ ճիշտ ժամանակի լինում, այնպես որ ոչ միայն ես խորհուրդ եմ տալիս, այլ սեփական փորձով վստահ եմ, որ ճիշտ ճանապարհը հոգեբանին դիմելն է։
Արդյոք կարելի ընդհանրացված ասել, թե երբ այցելուն դիմում է ձեզ, ինչպիսի աշխատանք է տարվում նրա հետ, հասկանալու համար ինչ է իր խնդիրը։
Այո, քանի որ մեր ծրագիրը մի քանի բլոկից է կազմված, ինչպես Քրիստինան նաև նշեց, առաջին հերթին մենք կատարում ենք ախտորոշիչ աշխատանքներ։ Փորձում ենք հասկանալ տարբեր թեստային առաջադրանքների միջոցով, հարցումների միջոցով եւ այլն հարցաթերթերի, փորձում ենք հասկանալ արդյոք մասնագիտական այրման դրսևորումներ կան տվյալ անձի մոտ թե ոչ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ ի սկզբանե, քանի որ դուք էլ ձեր հարցադրման մեջ հրաչին նշեցիք, հա, պաշտպանական մեխանիզմ կա արդյոք մարդկանց մոտ ի սկզբանե, երբ որ լսում են մի երևույթի մասին, որին ծանոթ չեն եւ այլն։ Մենք միշտ ախտորոշման առաջին փուլում խնդիր ենք ունենում, որովհետեւ եթե ախտորոշումը զրույցի միջոցով է եւ հարցնում ենք, արդյոք դուք գտնվում եք մասնագիտական այրման փուլում, թե ոչ, մարդկանց մեծամասնությունը պատասխանում են, որ ոչ, եւ իրանք որևէ խնդիր չունեն։ Բայց երբ արդեն ինչ-որ թեստային առաջադրանքներ եւ այլն անում ենք, պարզվում է, որ այո, խնդիր կա։ Դրանից հետո սկսում ենք մի փոքր իրազեկման աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի ծանոթացնենք դրսևորումներն ինչպիսին են եւ այլն, եւ որից հետո արդեն երկու քայլ ենք անում, հա, եթե ախտորոշման միջոցով պարզեցինք, որ խնդիրն արդեն իսկ արկա է եւ խորացած է, մենք սկսում ենք հաղթահարման գործընթացը։ Եթե պարզում ենք, որ սահմանային վիճակում է գտնվում անձը, խնդրի սկզբնա վիճակում է, այսինքն դրսևորման, այդտեղ արդեն սկսվում է կանխարգելման գործընթացները, կախված իրավիճակից։
Շատ հաճախ հենց մարդիկ լինելով ծայրահեղ վիճակում չեն ցանկանում դիմել մասնագետի օգնությանը եւ արդյունքում խնդիրներ են առաջացնում իրենց միջավայրում, ընտանիքում, այս դեպքում ինչպես վարվել։
Տեսեք, մենք ծրագրի շրջանակներում մի քանի աջակցության տարբերակներ ենք առաջարկում, ունենք անհատական տարբերակներ եւ ունենք խմբային թիմային տարբերակներ։ Շատ հաճախ, երբ դու խմբային տարբերակով ես աշխատում, այսինքն մենք պլանավորում ենք կազմակերպությունների հետ աշխատել, իրենց աշխատակիցների եւ այլն, խմբային տարբերակով աշխատելու դեպքում, երբ դու նկատում ես, որ դա միայն քեզ չի բնորոշ, նաեւ քո կողքի աշխատակցին, մյուս աշխատակցին, դու ավելի կոմֆորտ ես զգում անկեղծանալու, ընդունելու խնդիրը։ Տարբեր տարբերակներ ունենք, հա, առաջին հերթին խմբային տարբերակներով փորձելու ենք և անհրաժեշտության դեպքում նաև անհատական։
Եվ այստեղ ինձ թվում է նաև շատ կարևոր է նշել հոգեսոմատիկ դրսևորումների մասին, որ մասնագիտական այրումը հանգեցնում է նաև ամենատարբեր հոգեսոմատիկ դրսևորումներին, և մարդիկ շատ հաճախ, երբ որ նաև իրազեկված չեն, որ դա մասնագիտական այրում է, կարող են դիմել ամենատարբեր, հա, բժշկական
գլխացավեր, ճնշման դատարաններ,
խնդիրներով, հա։
Ինչպես է նախատեսված այս ծրագիրը, որքան ժամանակ է ընթացքի մեջ լինելու։
Ծրագիրը միշտ արդեն մեկնարկ կտրված է եւ մենք արդեն իրազեկման աշխատանքներ ենք իրականացնելու, ինքը ավարտ չունի, մենք սկսել ենք եւ այս ծառայությունների փաթեթը մեր վաճառքի մասնակետը ամենատարբեր կառույցներին ներկայացնում է։ Իսկ սկզբանե մենք անհատական աշխատանքի բան չենք դրել մեր առջև, ավելի շատ խմբային տարբերակով ենք իրականացնելու, առաջիկայում կլինեն նաև իվենտներ, բաց մեր էջում կտեղադրվեն, և մարդիկ կարող են, կազմակերպությունները կարող են իրենք նախաձեռնել իրենց կառույցի աշխատակիցների համար, կամ անհատները կարող են իրենք որոշել և մեր խմբային աշխատանքին միանալ։ Այնպես որ այս ծառայությունների փաթեթը նոր է մեկնարկել և ինքը գնալով ավելի է կատարելագործվելու և հասանելի է նաև այլ մարզերում։ Մենք կազմակերպությունը Շիրակի մարզում է գործում, բայց եթե կան կառույցներ եւ անհատներ, ովքեր կցանկանան այլ մարզերում եւս իրականացնենք այս միջոցառումները, սիրով պատրաստ ենք գնալ նաեւ այնտեղ։
Քանի դեռ կա մարդ արարած, այս ծրագիրը չի կարող ավարտվել, բնականաբար, բայց ամեն դեպքում երբ կհամարեք, որ ձեր աշխատանքը ինչ որ չափով թեթեվացել է, ասել եք որոշակի արդյունքի, որին ցկտում էիք։
Երբ կհամարենք, երբ որ հասարակությունը լիարժեք իրազեկված կլինի և հստակորեն կտարբերի, թե ինչ է մասնագիտական այրումը, երբ հասարակությունը և մասնավորապես աշխատավայրերը կկարևորեն իրենց թիմակիցների հուզական բարօրությունը և հուզական կայունությունը և նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն այդ առումով, ինչու չէ նաև իրենց կազմակերպություններում կներդնեն հատուկ ընթացակարգեր, որտեղ կկարևորվի հոգեկան առողջության պահպանման հիմնահարցերը, և մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, բայց ինձ թվում է նաև այս մասով իրավական դաշտում ևս շատ կարևոր անելիքներ կան, բայց սա համարենք մեր աշխատանքի մեկնարկի սկիզբ, դեռևս հասարակության ընկալումների և մտածողության մեջ փոփոխություններ առաջ բերելու, որից հետո նոր կանցնենք օրենսդրական ինչ-որ փոփոխությունների։
Այսինքն այս խնդիրները իսպար վերացնել հնարավոր չէ, քանի որ մարդը միշտ փոփոխությունների է ենթարկվում, պարզապես խնդիրն այն է, որ մարդիկ իմանան ինչպես վարվել նման խնդիր ունենալու դեպքում։
Ամփոփ ենք այն մասով, որ մասնագիտական այրումից խուսափելու թիվ մեկ, հա, անհրաժեշտությունը ոչ միայն այս դեպքում աշխատողինն է, այլև գործատուին է, և ինչի համար ենք մենք ասում, որ պետք է գործատուն ևս շահագրգռված լինի, որովհետև ընդհանուր աշխատանքի որակը նպաստում է ընկերության բրենդի ճանաչման, ինչպես նաև հենց նպատակների ամբողջական իրականացմանը, որը բնականաբար երբ չկա աշխատողի կողմից մոտիվացիա, դա տուժում է և կամ կոնե թանդաղում, այնպես որ այս մասով ուշադրությունը հենց ևս պետք է սևեռեն նաև գործատուները, որովհետև աշխատանքի որակը բարձրացնելու ճանապարհը դա հուզական այրումից խուսափելն է։
Նաև աշխատավայրի հեղինակության հարցն է, որովհետև եթե նման հուզական գերծանրաբեռնված իրավիճակում է աշխատանքը իրականացնում, կադրերի հոսունություն է լինում, մշտական լարված կոնֆլիկտային հարաբերություններ, մոբինգի դրսևորումներ և ի վերջո դրանից տուժում է հենց կազմակերպության հեղինակությունը։
Շատ լավ, թերևս այսքանը շնորհակալ եմ կրկին հետաքրքիր և տեղեկատվական զրույցի համար։ Մեր ում կնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին Կանանի սոցիալ հոգեբանական կենտրոնի նախագահ Քրիստինա Բաղդասարյանը, կենտրոնի մասնագիտական կայունության արեստանոց ծրագրի հոգեբան փորձագետ Անի Խուդոյանը և ծրագրի հանրային կապերի պատասխանատու Հրաչ Սահակյանը։ Կրկին շնորհակալություն, շնորհակալություն նաև մեր ում կնդիրներին զրույցին հետևելու համար։ Ես մաղթում եմ հաջողություն այս ծրագրի իրագործմանը և նաև մեր ում կնդիրներին առաջարկում եմ անհրաժեշտության դեպքում էլ երկար չսպասել անմիջապես դիմել մասնագետի օգնությանը և հնարավորինս արագ լուծել խնդիրները։
Շնորհակալություն, սիրով սպասանք։
Շնորհակալություն։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։